Hip, hip, hibaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu nielen o behu, ktorý bude plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Toto je podcast dvoch zanietených športovcov Maťa a Peťa, ktorí vás nenechajú sedieť doma na gauči. Lebo ako povedal sám Aristoteles, život je pohyb.
Viac informácií o podcaste nájdete na www.mysosport.sk, kde môžete napísať námety na témy, ktoré by vás v podcaste zaujímali, návrhy, koho by ste radi počuli, respektíve videli.
Ak sa vám podcast Hip, hip, hibaj páči, nezabudnite ho odoberať v podcastových aplikáciách. Ďakujeme.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, vítame vás pri počúvaní podcastu. Dnes to bude s našim vzácnym hosťom. Sme veľmi radi, že medzi nami môžeme privítať Kamila Šimončíka.
Ahojte, čaute.
Ahoj.
Vítaj medzi nami.
Dík.
Tak v ďalšej epizóde sme si pozvali Kamila ako predstaviteľa tých dlhších behov, takže som zvedavý, že čo sa dnes dozvieme a verím, že to bude opäť inšpiratívny podcast.
Ale tak ako vždy, pri každom hosťovi máme pripravenú nie že cieľovú rovinku, ale zahrievaciu rovinku. Kamil, dáme ti 20 sekúnd na to, aby si povedal rôzne slová, ktoré ťa charakterizujú, ktoré ťa vystihujú, ktoré ťa napadnú ako prvé. My si ich zapíšeme. Maťo ťa aj odštartuje, aj ťa potom stopne. A budeme zvedaví, čo povieš a podľa toho sa budeme ďalej pýtať.
Dobre, tak verím, že si pripravený ako na štarte, tak poďme na to, môžeš.
No takže môžeme ísť. Rodina, motivácia, cieľavedomosť, práca, humor. Ešte nám treba jedno? A čo nám beží ešte ďalej? Humor. Cieľavedomosť. Niečo také nebolo už.
Dobre, OK, máme 20 sekúnd za sebou.
Super, ďakujeme pekne. No, vidíme, že sú tu zaujímavé slova, ale jedno slovo, alebo teda slovo, ktoré som ja očakával, že padne, ale nepadlo, tak nie je tu nič ohľadom športu alebo behu. A my ťa vnímame v prvom rade ako športovca, a možno nie v prvom rade, ale vnímame ťa ako športovca, ako bežca. Ako už Maťo naznačil, bežca, ktorý sa špecializuje na dlhé trate. K tomu sa samozrejme dostaneme sa k výsledkom, dostaneme sa k tomu, čo si absolvoval, ale nás teda zaujíma, ako si sa vôbec dostal k športu, ako si začal športovať a čo pre teba šport znamená. Aj keď znovu poviem, neuviedol si to, ale my si to neodpustíme na začiatok.
Jasné, ono v podstate všetky tie slova takmer nejakým spôsobom majú súvisť s tým športom, neuviedol som to, sám som teraz prekvapený. Možno je to preto, že ja sa za nejakého extrémneho športovca ani nepovažujem. Toto celé vyplýva zo všetkých tých slov, čo tam je. Pre mňa tento beh ani tak nie je ako šport, ale je to ako čistíš hlavy. Mm-hmm. A v podstate tieto všetky veci, ktoré tomu pripadajú, tak vlastne sú mojou nejakým spôsobom, nejakým únikom z tohto celého, aby som vlastne nejakým spôsobom športoval. Je to šport, ale toto je typ športu, ktorý v podstate ani není nejakým spôsobom generovaný ako šport. Ale je to z toho dôvodu. Ako som sa k tomu dostal? No, to bola taká tá story, čo som ti už raz rozprával, aj keď sme mali spolu nejakú debatu. Jednoducho bolo to z toho dôvodu, že ja som bol niekedy kúsok objemnejší, kúsok dosť, hej. Takže moja nejaká váha bola okolo 92 kg, atakovala 95. A jednoducho dostal som parádny opasok, to je stará povesť, do ktorého som sa nenatiahol a chcel som ho začať nosiť.
Počkaj, a povedz podrobnejšie, aký opasok?
No, to bol taký fajný.
Ja, normálne, akož do nohavíc.
Do nohavíc opasok, bol to drahý opasok, chudáka zodrali pitona z kože kvôli mne a teraz ja som dostal takýto honosný darček a nevedel som ho nosiť a rád by som sa bol s ním popíšil. Hej. Takže som si povedal, že tak musím ja niečo spraviť so sebou, aby som bol schopný nosiť nohavice, ktoré ma dokážu obopásať. Tak som začal behať. Začal som behať tak, že to bolo smiešné, akurát mi viackrát upadne to meno Inga, manželka. Uh-huh. Spomínala, že keď som začínal bežať, tak som bežal od Sliackého družstva na prechod cez diaľnicu, čo som si myslel, že je strašná vzdialenosť. Hej, potom som zistil, že to má 500 metrov. Bežal som to strašne dlho v teplákoch, v tenisových topánkach na tenis a bavlnenom tričku. A toto som robil niekoľko. Ona ma aj podporovala. Ona si myslela, že ma to prejde raz v priebehu mesiaca dvoch, akože neprešlo ma to. Ale tým som začal. Tam som vypotil strašné množstva kýl. Potom som sa dostal až na Kováčovú. To už bolo pre mňa, ako keby som bol zo Sliača na Kováčovú. Ako keby som šiel strašné kilometre. Tiež som potom zistil, keď som si to prešiel autom, že bežím 1500 metrov. Čože teraz ani zahriatie nie. Takže toto bol ten štart, potom bol ten dôvod. Potom som bežal, ja neviem, najdlhší beh zo Sliača na Veľkú Lúku. Späť 2,4 tam, 2,4 späť. Nemal som ešte ani športové hodinky, to som si podľa krokometra len predátal, potom som si to šiel sa autom prejsť, aby som zistil, že som zabehol 4 km a bol som na Veľkej Lúke, že wow, že ja som už zo Sliača odbehol ďaleko. Mm-hmm. No, takže tu boli také tie začiatky, a ak teda môžem rovno pokračovať, nie je taká medzi otázka, kľudne skočte do reči. Potom vlastne som behával. Bavilo ma to, lebo videl som výsledky za sebou, hej, v priebehu pár mesiacov, to aj všetkým, čo chcú schudnúť, chcem povedať jednoducho, treba športovať, strava nepomôže, musí sa človek aj hýbať, musí sa hýbať aspoň tých 30 minút, ak chce schudnúť, kým sa začne páliť nejaký ten tuk v tele. Treba to opakovať, netreba to zanedbať a samozrejme nie potom zjesť večer celú chladničku. A potom vlastne som sa nejakým spôsobom, sa mi podarilo bežať ďalej, podarilo sa mi bežať rýchlejšie a na Sliači sa behal beh s Sliačským chotárom. To bolo také tam ikonické. Zistil, že to má, neviem, kratší okruh 9 km, dlhší 12,5.
Ale počkaj, Kamil, toto si začal v akom veku?
No, to bolo 34 rokov. Dovtedy ja som bol známy človek, že keby som mohol, tak do Teska vojdem medzi pokladne autom. Akože nič, fakt, ani krok navyše. Lenivý človek. No, a dokonca, keď bol ten prvý ročník, tak som sa tam šiel iba pozrieť. Nemal som odvahu sa postaviť ani na štart. A to Peter Barcik to organizuje tam dobre, chodilo tam veľmi veľa bežcov vtedy, ale hovorím na ten ročník, keď ten pretek sa bežal, si pamätám, ja som vtedy bežal popri Veľkej Lúke a len som sa z diaľky išiel pozrieť na kopec, ako bežia ozajstní bežci. Až na ten ďalší rok som sa tam potom prihlásil. No a vlastne potom stále sa to nejakým spôsobom vyvíjalo a zrýchlovalo a ďalší rok na to som sa už, nabral som odvahu, že idem sa zo srandy prihlásiť na nejaké tie prvé preteky, prvý pretek bol tento vlastne na Sliači. To bolo ešte rok pred vašou ligou ako zvykla. A Banskej Bystrica bežal Lučatinský beh, ten ročník som išiel tam na tých...
Nemce,
áno, hej. A
Kordíky.
A Kordíky, no na Kordíkoch, hej. Ale nie, to som ešte ten rok nebol, ako Kordíky sú ťažké na to, aby som sa tam tak postavil. Len tak na štart. A vlastne začal som týmito takýmito malými okrajovými behmi, kde som bol niekde stratený v dave a fungovalo to na tom, že zábava... guláš, párky, dobre sme sa zabavili. A to bol taký ten prvý ročník bez nejakých ambícií, bez nejakých výsledkov. Hej. Potom, keď som sa tam objavoval, samozrejme, už máš nejakú výsledkovú listinu, máš nejaké tabuky, vieš, kde si a vieš, že už aj spoznávaš tie mená tých bežcov a vieš, kde sa môžeš ďalej ešte dostávať. Takže sa v podstate trénovalo ďalej a na ten ďalší rok už sa išlo, ako to ja som tým známy, že ja už keď niečo robím, tak sám nejakým spôsobom sa motivujem na výsledky. Hej. Ten beh to prinášalo. Trénoval som si na polmaratón Banskobystrický, veľmi som chcel zabehnúť polmaratón, takže vlastne s tom som tam prihlásil, ale tiež len na štafetu. Nemal som odvahu prvýkrát. To sa prišlo a zasa až ten ďalší rok. Tým chcem povedať, že dôležité je to, aby človek pri behu vyrastal. Nejakým spôsobom, lebo nedá sa stať z gauča a ísť bežať stovku. Stalo sa také, ale nedá sa to. Jednoducho musí mať človek niečo dovtedy odbehané a potom sa niekde dopracuješ. Aj nejakými spôsobmi tréningov. Hej. Nemal som ja tréningový plán, také som ja nepoznal. Nemal som trénera, ako trénoval som sa sám podľa svojich pocitov. Ale tie pocity boli dobré, lebo prinášalo mi to už ďalej a ďalej výsledky. Takže asi takto. Potom prišlo tá časť toho, že ďalší rok som sa prihlásil už potom na nejaké ďalšie preteky a už som spoznal tých bežcov a vedel som, kto je zhruba v mojej kategórii a pretekal som sa kvázi s ním, že jednoducho či ho dostanem, alebo on mňa a v tých výsledkových tabulkách sa to začalo prejavovať.
Takže takto, toto sú začiatky, jasné. No. Dostal si opasok, to je podstatná vec pre začatie behu. Začal si behávať krátke trate, úplne krátke a potom ťa to postupne chytilo, ale čo je podstatné, a musíme to zdôrazniť, ty sa špecializuješ alebo venuješ už teraz, v poslednom období, dlhým tratiam, veľmi dlhým tratiam. Nie je to ani 5 kilometrov, ani 10 kilometrov, nie je to ani 20 kilometrov, nie je to ani maratón, je to ešte viac. A postupne si sa vlastne dostal k tomuto. A toto je teraz moja otázka, že čo ťa viedlo k tomu, že si prešiel z 500-metrových behov alebo 1500-metrových behov na Kováčovu, na Veľkú Lúku, z prvých pretekov 8 alebo 10 kilometrových. Čo bol ten motív, alebo ako, aký je ten príbeh, že si sa dostal k behom nad 42 kilometrov?
Ten prechod bol v podstate jednoduchý. To prišlo ďalej. Mal som jeden dobrý rok, keď som sa prihlásil na Banskobystrický polmaratón. Tam som ho odbehol akože dobre za 1,28, v tom, že akože sám trénovaný človek, ja neviem, z tých 600 ľudí, čo to vtedy bežalo, to bola ešte tá kopcovičejšia trať, hej, tam z tých 600 amatérov, čo bolo, tak som prišiel, neviem, 20-ke alebo ako, čo mi povedalo, že wow. A hodil som sa na vašu ligu napríklad. Uh-huh. Hej, a to som si povedal, že mám kategóriu 40, akurát som 40-tník v plnej sily, tak ideme to vyhrať. Čo sa mi aj podarilo, akože, hej, lenže to bolo to, ten zlom a to utrpenie. Lebo ja som začal vlastne behať a snažil som sa tam behať na výsledky. Tie behy, ktoré sa robia na tej Zvolenskej bežeckej lige, majú vtedy malý, zhruba okolo 10 kilometrov. V podstate strašne rýchle šprinty, to vybehneme ako kobyly a bežíme, kým neprídeme do cieľa. Výsledky tam aj nejakým spôsobom sa robili, ale ten môj tréning zrejme nebol dobrý a tá námaha na tom preteku bola taká výdatná, že ešte som tedy nevedel niečo o doplňovaní a o takýchto veciach, že jednoducho som sa dvakrát dostal do kolapsového stavu. A vtedy som si povedal, že tak akože nebude zo mňa šprinter, nebude zo mňa desiatkár, musím, ak chcem behať ďalej, tak musím spomaliť a týmto pádom sa viem aj behať a viem sa aj udržať, lebo nejakým vekom človek získava tú vytrvalosť, ale stráca rýchlosť. Tak to bol prerod, že prejdem na toto. V podstate ultrabehu ako takému sa ja venujem štvrtý rok. Hej. Rok som si bol tak tajne, to som si ani nehovoril, že idem sa venovať ultrabehu. Dokonca z prvej pestovky ešte rok predtým, ako som šiel prvýkrát, som sa odhlásil, lebo som sa necítil, že prídem. Hej. Takže no, zrušil som prihlášku, že tam ani nejdem, ako ak sa mi má niečo stalo, lebo nebol som si sám sebou istý. Až na ten ďalší rok som išiel. Ale prerod bol v tom, že jednoducho tieto rýchle behy ma rýchlo vyčerpávali. Mm-hmm. A pomalé behy som zistil, ja som to behával, len som to nebehával pretekársky alebo nejakom tak, len som vedel, že toto mi až tak neodoberá zo síl, ako keď sa na Bakovej jame, zavesil som sa na tohto na trenírky Peťa Barcíka a tešil som sa celý čas, že prídem druhý, hej, a nakoniec som akože prišiel druhý, ale ani o tom neviem, že som prišiel druhý, vieš, ani na bedni som nestal, však si tam bol, vieš.
Ako teraz, vtedy to nevyznie, nebolo veľmi komické, teraz už na tým aj pousmejeme, ale naozaj ty si išiel nad svoje možnosti a keď si prišiel do cieľa, tak si nevedel, kde si.
No.
A dokonca si mi ešte aj tvrdil nejaké veci, ktoré neboli pravdou. A skončil si v nemocnici, to musíme povedať.
No jasné, miesto
bolo. Ale na druhej strane to vnímam tak, že to bolo istým spôsobom pozitívne, lebo si uvedomil, že toto nie je cesta a že treba niečo zmeniť a ty si to vlastne začal meniť. A ako si teda zmenil, čo si zmenil prípravu, ako si sa rozhodol, že dobre, tak povedal si, že natajnáša, ale že idem teraz behať ultrabehy, ale to tiež asi nejde len tak z gauča, respektíve z trati do 10 kilometrov zrazu ísť bežať nejakých 70, 80, 90, 100 kilometrov.
No, ešte keď sa k tomu vrátim, lebo tam sa diali také veci, keď som to bežal, ja som si to nejakom uvedomoval, ale neprikladal som tomu nejakú dôležitosť, ono nakoniec to dobehlo v tom cieli, preto som nevedel, kde som a ešte som ti tvrdil veci, ktoré som tvrdil, pretože ja ako som to bežal, vtedy bolo ináč aj teplo, tak prvé, čo mi odchádzalo po ceste, lebo v podstate telo, aby sa zachraňovala, tak vypína orgány, ktoré nie sú potrebné. Takže ja keď som bežal do takého kopca tam hore, tak zrazu som prestal počuť. Asi hovorím, čo prestám počuť, čo, nikto na mňa nehovorí, čo ja mám čo počuť, bežíš ďalej, hej. Potom to bolo prvé, že odíde ti sluch. Potom druhá vec, čo sa stalo, že videnie sa z periférneho zmenilo na tunelové. Preto som minul tú cieľovú odbočku, hej. Pretože ja som začal vidieť takto. Asi hovorím, to tiež, že som si povedal, koník, ale zle je, hej, už aj hlava brní. Ale bežíš, tak som na preteku, na to som sem prišiel. To znamená, že aj tak sa potrebujem dívať len dopredu. Takže som ani tomu dákým spôsobom neprikladal zodpovednosť. A bežal som rovno dopredu a minul som cieľovú odbočku, v podstate ja som zabehol ešte o 500 metrov navyše, ja som tam takú budovu obchádzal. A všetci, čo tam odbočovali v inej kategórii, tak som ti ich nahlasil, akože si skracujú trať, ale to ja debil som si ju predĺžil. Vieš? Ale to som vtedy nevedel, to som sa dozvedel, až keď som si pozrel potom z Garmina mapu, že skade som ja bežal. Takže vlastne tieto veci, ktoré mi telo dávalo najavo, že toto stop, už keď som prestal počuť, som mal v podstate prejsť do kroku, čo som neprešiel, keď som začal tunelovo vidieť, ale aj to mi stačilo na to, aby som dobehol, ale v tomto som ja extrémista, lebo ja veľakrát idem tak, že ja idem hranu. Mm-hmm. Čož aj športový lekár, u ktorého som bol, on mi nedávno tak mi povedal, akože ja srdcu riadne dávam, ale v podstate nič mi nezakazuje. Sú nás tisíce, mi povedal, behajte si, ak chcete, koľko vládzete, však je to na vás. Takže toto bolo jeden z tých prerodov, že som si povedal, že dobre, takže zvolním v pretekoch, zvolním v tréningu, ale zasa nie je natoľko, aby som celkom zlenivel. A začal som si vlastne trénovať tieto dlhšie trate. Nebol tréningový plán, vtedy som ešte v podstate nenašiel ani nič na internete, teraz sa už veľa popíše, ale zháňal som si literatúru, prečítal som hrúza kníh o ultrabehu. Mm-hmm. V podstate bežcov, ktorí pretekali v inej dobe, ako je teraz, mali iné podmienky, takže celé to už ináč funguje väčšinou, však to boli Američania, stadiaľ to prišlo. Ale rok som sa potom neprihlásil na žiadny pretek. Mm-hmm. Zavrel som sa do seba, behal som si svoje. V podstate ešte ani aplikácia Strava nebola, takže som nemal čo s kým porovnávať, mal som si svoj Garmin, tam som si nejakým spôsobom svoje tréningové postupy vedel zaznamenávať. A zväčšoval som objem, hej, zväčšoval som nejakým spôsobom niečo o energetickom príjme som si nacvičil, nastavil som si gel, z ktorého mi konečne není špatne. Hej. Mm-hmm. Takže to, len to trvá pol roka, čo bežíš, tak vieš. Takže jednoducho nie všetko ti zapasuje, nechceš skončiť s hlavou v kukanádobe, ako som bežne videl. Takže v podstate tieto veci sa mi podarilo nastaviť a potom som sa vedel nejakým spôsobom dostať už na nejaký ten prvý pretek ultrabežecký.
Vidím, že Kamil sa rozbehol, že tá zahrievacia rovinka bola naozaj zahrievacia a zahrial sa ako sa patrí. Aj akože dostali sme sa až tam, kde sme chceli, ale ja by som za takým oblúkom naspäť vrátil. Aj jedno to slovo, ktoré si spomenul, bola, že motivácia. A mňa by zaujímalo, v tých začiatkoch veľa ľudí aj poslucháčov, čo nás počúvajú, tak majú s tým problém, že v tých začiatkoch sa nejak motivovať k tomu behu. Ako si vravel, že najskôr začínal tými 500-kami, 1500-kami, že čo ťa motivovalo aj na ten ďalší deň vybehnúť, že bolo to, ako si vravel, nejaké to objavovanie, že sa dostal na veľkú lúku, že to ťa nejak posúvalo dopredu, alebo tá motivácia bola iná?
Celková motivácia bola dostať sa na nejakú úroveň. Chcel som sa dostať na nejakú úroveň v tomto behu. Pri všetkom, čo pracujem, sa chcem dostať na nejakú úroveň. To je v podstate môjim cieľom. Hej. Ja keď idem na preteky, aj teraz, aj v lani, keď som išiel, tak ja som nešiel s cieľom nastúpiť a absolvovať, ale nastúpiť a minimálne zlepšiť lepší vlaňajší čas, zlepšiť vlaňajší výsledok. S tým som tam išiel. Ako to, keby sa mi nepodarilo, tak som sklamaný. Takže tá motivácia ma vystihuje v tom, že na každý jeden pretek, na ktorý sa postavujem, idem s nejakým plánom. Idem s cieľom. Ako, nejdem si zabehnúť s tým, že idem to prejsť, lebo vidím to napríklad na tom, že keď som bežal túto 500 trikrát, tak cez stáčník...
Ja ťa Kamil, opravím no, 100.
500
som hovoril. Ako ponitrianská
stovka. Ponitrianská stovka.
Pardon, lebo ja už tak počúvam, že 500.
Nie. Ale ona má v podstate raz 106, raz 107, raz 109, podľa toho, ako presunú zázemie, podľa covidovej jasné, situácie. Nikdy to nemalo 100, vždy to má viac. Ale to znamená, že prebiehal som cez stáčník, ja som sa z toho stáčniku nikdy nepozrel. Ja tam raz musím ísť pozrieť, lebo všetci povedali, že tam je pekne, hej, tam majú ľudí, kopec bežcov, tam z toho zadného boja má fotky. Ja som tadiaľ prefrčal, registrujem železný kríž a to je celé, čo ja viem o vtáčniku. Bol som tam, prebehol som tadiaľ 30 sekúnd, alebo koľko, keď sa tam človek vyšplhá z tej strany po tých skalách a bežím ďalej, takže raz ja chcem, lebo ja keď to bežím, tak ja to bežím. Tak to je tá motivácia.
A na začiatku si povedal motivácia, cieľa, vedomosť. Čiže beriem to tak, že najprv si stanovíš cieľ, ktorý ťa motivuje. Čiže vzájomne tie dve veci úplne úzko súvisia. Trošku možno s tým súvisí, nesúvisí. Uviedol si aj práca. Teraz odbočíme trošku od behu, aby si sa vydýchol. A potom sa zase k nemu vrátime. Viem, v čom pracuješ, viem, v čom si aktívny. Viem, že buduješ svoju značku, svoj brand. Zároveň viem, že si tam tiež v pohybe, takže práca tiež nejakým spôsobom súvisí s behom?
Práca s behom, ako som na behu celý čas, to je pravda.
Tam som smeroval tú otázku.
Tréning aj v robote, tak to má byť.
Áno, lebo v podstate Ono by sa to nezdá, ale v nejakých perných dňoch ja nachodím 17 000 krokov len v práci. Uh-huh. Keď je ozaj, že zle. Akože to je veľa. To je už potom chodí ešte bežať, vieš. Ale že je to veľa. Ale v podstate celé to súvisí s tým, že práca, motivácia, jednoducho aj v tej práci sa snažím byť dobrý, čo najlepší, aby veci fungovali, aby bol klient spokojný, aby boli zamestnanci spokojní, aby jednoducho to bolo dobre. Ako o práci všeobecne, ako celkovo. Nerad rozprávam, ale je to niečo, čo je nevyhnutné, aby sme mohli mať svoje hobby. Musíme chodiť do práce, aby sme si vážili voľný čas.
Určite. No. To určite.
Takže tak, asi toľko o práci.
Dobre, k práci len toľko. No, tak akože dobre existuje.
No, čo ti budem hovoriť, že predávam veci, ktoré Greta, ona táto z Dánska, či skade je ekologická aktivistka, tá by so mnou spokojná veľmi nebola. Vieš, no predávam plastové veci, predávam...
Ale nepredávaš len plastové.
Nie, tak snažím sa.
To je len časť, a pokiaľ viem...
Ale je to nutné tak... zlo, ktoré náš biznis živí. Nepredávam len to, samozrejme.
Ale tak pokiaľ viem, tak trošku aj odbočuješ od toho plastu a snažíš sa ísť aj iným smerom. Takže to je zase len na obhajobu, aby to nevyznelo, že miluješ plasty. Nemôžem
za každý sáčok v lese, ktorý tak, je, tak, samozrejme.
Tak. Určite áno. Ale keď vravíš, že práca je dôležitá, zároveň keď ideš bežať 100-kilometrový beh, tak je dôležitá príprava. Čo obsahuje tvoja príprava?
Moja príprava obsahuje, to ste hovorili, že ako sa dokážem motivovať, na to si zapýtal, ísť bežať každý deň, lebo si to nedopovedal. Už ma to v podstate, teraz som v takej tréningovej nejakým spôsobom oblasti, že mám tohto roku nabehaných už 1100 kilometrov asi. Čože veľa. Dokonca marca to bolo 1000, to bol môj cieľ, ktorý som mal stanovený. Či je to dosť, či je to málo, ukáže budúcnosť. Ale už mám problém sa sám ísť motivovať, lebo to sú tréningy, ktoré idú 4-5 krát týždenne. Pomerne ťažké. Behal som v januári, keď sa nedalo, lebo bol sneh, tak som sa nasliači točil v kúpeloch zo spodu od závor až hore k Palacke, hore Turanským a dole. A takto som nabehal 21 kilometrov po otme s čelovkou a minus 10 bol. Čo je na tom pekné? Nič, vieš. To je jednoducho, je to len práca. Je to len práca, ktorú som musel odrobiť v tom januári, ktorú už teraz nemusím odrábať, hej, lebo mám tento typ tréningu za sebou a teraz si robím. Ale celkovo aj včera som šiel bežať, lebo som vedel, že teda nepôjdem bežať dneska. Musel som si svoje odrobiť. Jednoducho, pre mňa je to typ tréningu, pretože trénujem na niečo a vlastne musím mať spravený ten svoj objem, musím mať spravený. Teraz už mám nejakú štruktúru. Rýchle behy, ja neviem, dlhé behy. Jediné, čo ja nerobím, tak nerobím, mi to príde také, ako nemusí s ním nikto so mnou súhlasiť, ani to netvrdím ja, že to je správne, ale na mňa to neplatí, jednoducho nejaké tepové behy, alebo relaxačné, alebo niečo také, že na slabej, že keď budeš bežať pomaly, budeš nakoniec bežať rýchlejšie, čo som čítal v časopise, no figu, to neplatí. Ak chceš bežať rýchlo, musíš trénovať tvrdo. Toto je moja teória. Mne hodinky od januára píšu 72 hodín zotavenie až 76. Ešte sa mi to nepodarilo, pretože jednoducho nedá sa to, lebo každý druhý, tretí deň bežím a každý mesiac nabehám 350-400 kilometrov.
Jasné, ako každý má svoj spôsob, má svoj prístup. Ty si vlastne zdôraznil to, že si taký samouk, že si sa postupne do toho dostával, predpokladám, že si čerpal predovšetkým z nejakej literatúry alebo z internetu, takže nemáš trénera, nemáš poradcu, nemáš nikoho, ideš jednoducho stále svojou filozofiou.
To sranda bola, ako po Ponitrianskej sa mi nahlásili tréneri, a keď som ich pozrel vo výsledku, aby ste neskončili za mňou, tak akože kto tu ide koho učiť. to bolo sranda, lebo to si ťa na strave nájdu, vieš? A som rád, že robím ultrabek, že ma ide trénovať, a dobre, okay, kto ste, čo ste, pozrel som, bol som tam. Výsledková listina, že on to spravil lepšie, ale sa povedzme si pravdu, mám 46 rokov, hej, ako ja už trhať rekordy nebudem. Škoda len je to, že tu je také, nie sú tie kategórie ako u vás behu, hej, tu je 18 až 50 a 50 až hore. Takže aj teraz tam, keď som bežal, takže keby som bol v kategórii 40 hore, tak je ten výsledok ovenčený nejakým vencom.
Takže o 4 roky vyhrávaš svoju kategóriu.
Pokiaľ budem vládať a chcieť behať, tak hej, ale hovorím, momentálne tiež bojujem s nejakým spôsobom s touto motiváciou, pretože už je to pre mňa nejakým spôsobom, není, že idem si zabehať a dobre sa budem cítiť, idem si zabehať a preto, lebo momentálne musím, lebo mám nastavený nejaký svoj vlastný súkromný tréningový plán.
A keď už sme pri tých tréningoch, tak by ma zaujímalo, že aký je nejaký taký najkratší beh, aký beháš?
Najkratší beh? Včera som chcel robiť najkratší beh. Včera som chcel, ale dobre sa mi bežalo. Bežal som z Rákoša hore a chcel som bežať, že vybehnem na Bakovú jamu. Tam, kde ľudí začína les. Hej? Uh-huh. A mal som vymyslený taký pás, kadiaľ pôjdem popri nemocnici, popri tých stavbách hore, okolo záhradiek a jednoducho, že tam, keď mi pipne 5 kilometrov, tak sa otočím. Hore do kopca. Tam som hore vybehol, piplo mi 5 kilometrov a dobre sa mi bežalo. Chcel som bežať desiatku. Uh-huh. No, potom si hovorím, kurník 5, hovorím, tak prebehnem ešte kilometr do lesa, hneď to bude 6 a 6, hneď je 12, hneď to znie. Prebehol som 6, nakoniec som vybehol až hore na Chotár, kde sa cyklisti začínajú, kde mi piplo 7, hej. A dobre sa mi bežalo, tak som bol spokojný, že tam som ani sekundu nezastal a bežal som späť. A v podstate zároveň s prevýšením 250 metrov, alebo ako to malo, tak som to odbehol celé v tempe 4.40. Akože fakt, že sa mi to dobre bežalo. Chcel som bežať krátky beh desiatku, nakoniec bola z toho 14. 14 je najkračší beh možno, čo som... A niekedy, keď idem večer s manželkou, že len tak akože kvázi sa vyklusať, ale zhruba na 10 sa už neobúvam.
Tak. Dobre, takže to bol krátky beh a teraz poďme do opačného extrému, no. Aké bývajú najdlhšie tréningové behy. Nie súťažné, ale tréningové.
Hej, najdlhší tréningový beh 2 týždne dozadu 80 km.
Kde? Kde bežíš?
Počúvaj, bol som všade. Bol som všade, vieš, to je také, že povieš žene ráno, že si ideš zabehať o 7 a prídeš domov o 3:30.
Takže nemáš stanovenú dopredu trať? Ako,
mal som vymyslenú tú trať, lebo vedel som, že niekde musím tých 80 km nabehať a musel som to mať zorganizovať také, ja som tento tréningový beh mal z toho dôvodu, že nie preto, že či zabehnem 80 km, ani za koľko ho zabehnem, to som vedel, že to zabehnem, len som potreboval riešiť niečo ohľadom stravy, nemyslím aplikáciu, ale jedla. Testoval som nejaké typy stravy, či na nich som schopný bežať, alebo nie. A ak sa pýtaš na tú trasu, tak hovorím, čo, ráno som stál, vlastne vyšiel som od nás, z Rákoša, prebehol som Pustým hradom, z Pustého hradu som sa vrátil cez mesto okolo Almady, obehol som Poštárku, z Poštárky som išiel po Hrádzi na Sliač, na Sliači som si u jedného kamaráta, čo tam má autoservis, zriadil deň predtým občastovačku, lebo na 8 hodín potrebuješ niekde doplniť vodu, tak som ho poprosil len, že či si môžem u ňo zložiť nejakú klobásu, ďatle, kolu a vodu budem do neho doplňať. Takže tam som prišiel a mal som to rozdelené na také 20 km okruhy zhruba, toto malo nejakých 21, keď som to obehol. Sadiaľ som vyrazil Silnica, Kováčová, po Kováčovej som pobehal okolo Rybníka hore a išiel som znovu späť na Sliač, som sa vrátil k nemu. No, potom ďalšia trasa bola, to bol obed, to som chcel, akurát bolo teplo konečne, tak som sa chcel, že sa idem riadne vyhriať na Hrádzi, tak som spravil 4-krát Sliač Zvolen, vrátil som sa k nemu, to bol 61. kilometer a potom som ešte šiel Veľká Luka Sliač Kúpele a skončil som na 80. Tu chcem povedať ešte takú jednu vec, že toto celé som otrénoval, celé to dobre to dopadlo, hej, čistý čas behu 7.45, dokopy 8.32, akože dobre, kebyže bežím stovku, za 10 hodín mám zedenú. Nechcel som bežať stovku, ani som sa nepokúšal o to, lebo som to jednoducho nemal na pláne, ale tam bol jeden chlapík v tej garáži, čo pracoval, ktorý nevedel, čo robím, nevedel, čo trénujem, a sa ma spýtal, že koľko bežím, to som bol na 60, som sa vrátil. A vrajím, bežím 80, že koľko mám, že 61. A on mi hovorí, že tak kašli na to, veď to je strašne veľa už 61. To som mu povedal, že toto je presne to, čo nechcem počuť. Lebo hlava nie je môj kamarát už pri takýchto behoch. Ako vôbec hlava nie. Keby mi to povedal ešte dvaja, traja, tak ma presvedčil o tom, že 60 km je veľa, napriek tomu, že som mal naplánované 80, lebo skutočne je to veľa. A ja si tam sadnem a dobehal som. Vtedy som vysvetlil na to, zobral som si rucksak a som mu hovoril, že toto ja nemôžem počúvať. Lebo toto nie je to, čo ma motivuje. Ja viem, že tých 20 ďalších je možno zbytočných, ale jednoducho potrebujem ich. Takže najkratší beh je okolo 14, najdlhší beh 80, ale keď trénuješ stovku, viac nepotrebuješ, lebo keď trénuješ maratón, ty vieš, nepotrebuješ bežať maratón. To znamená, že není dôležité ani keď niekto trénuje stovku, aj tá 80-ka je veľa. Hej? Stačí ti 50-60. Tie nohy to dajú, lebo pri tomto type behu je, ja to mám to odskúšané, 50% hlava, 30% žalúdok, 20% sú len nohy.
Iba 20%.
Podľa mňa určite len 20%. Najdôležitejšie je bojovať s hlavou, aby videl som XY ľudí, som videl, čo boli s hlavou zle a fyzicky boli dobre. A videl som ľudí, čo im nesadlo jedlo, aj keď nohy mali zdravé.
Ale tak zdôrazňuješ jedlo a ja sa chcem ešte spýtať pri tých tréningoch. Vždy trénuješ sám? Nemáš nejakého parťáka?
Najradšej trénujem sám.
Najradšej
trénujem. Mám parťáka, ja mám najlepšiu parťačku na svete. Moja Inga chodí so mnou. Ona je líška. Totižto, ja keď s ňou idem na nedelný beh do kúpeľov, alebo kdekoľvek ju zlomím, ono je už vždycky do kaličín chuť, alebo potom ona ešte aj variť, aj toto všetko, a ja nie. Toto nemusím, ale samozrejme pomôžem. Ale ona si beží svojím tempom. Mm-hmm. Kto nás videl kedy bežať, a to nás mohli stretnúť na pustom hrade, hoci kde, tak si môže myslieť, že my sme dvaja pohádaní ľudia, hej? Lebo ona je buď 20 metrov predo mňou, alebo ja som buď 20 metrov za ňou. Ale počas behu sa rozprávať nemusíme, však sme spolu stále. Mm-hmm. Ale ona si beží svojím tempom a ja neviem, ona si viem, že ide bežať. Ja sa viem, koľko ideme tvojich kilometrov? Ona povie, mojich kilometrov 13. To znamená, že mojich bude 17, lebo ja ju predbehnem, potom sa otáčam, však nenahám ju samú v lese, však bojí sa, hej? Mm-hmm. A zájdem za ňu a zasa mám nejaké otočné body. A presne viem, lebo chodíme väčšinou tie isté trasy, že či ide rýchlejšie alebo pomalšie, lebo mám väčší problém ju dobehnúť, ale tým pádom som motivovaný bežať o to rýchlejšie, aby som si ten svoj stanovený cieľ ja dobehol. Uh-huh. Ako fakt, že za to jej veľmi ďakujem. Hoci niekedy sa stane, že jej sa beží dobre, je ten pocit, čo má ona. A ona sa rozhodne, že svojich 13 natiahne na 15. A teraz vieš, není sranda zrazu, keď ty už si vybehaný, že si myslím, že budem končiť. A ešte viem, že ešte ona ide mať ďalšie plus 2 km, čo je u mňa 3 až 4 podľa toho. To ma niekedy tak naštve, 5 minút si ponadávam, ale viem, že nemám inú možnosť len to odbehať, lebo sa ináč gaftu nedostaneme, alebo do cieľa. Ale hovorím, ona je môj najlepší sparring partner, ale napríklad aj tento 8-hodinový beh bežím sám z toho dôvodu, že na tých stovkách je človek veľa sám, keď beží vpredu. Jasne. Keď bežíš, ja neviem, tam s ľuďmi, čo idú to absolvovať, tak tam je sranda, hej. Jasne. Ale tu sranda není. Ako tu bežíme každý za seba a keď maximálne nejakého bežca stretneš, tak s ním dobehneš, vyťahneš z neho, ako sa cíti, keď vieš, že sa cíti zle, tak vieš, že to bežne sa robí, že deťa bolia nohy, vieš, keď bežíš hore alebo dole, no tak viem, že kurník mi sa strašne zle beží dole, tak viem, že trhnem ho, keď bežím z kopca a odtedy ho, a nechcem ho vidieť už až do cieľa, vieš, ale najradšej ja trénujem som z toho dôvodu, že ja si potrebujem trénovať tú hlavu, vydržať sám so sebou, ako tých 8,5 hodín, ako není to sranda vydržať sám so sebou, asi sa budeš pýtať, že predpokladám, že čo za 8,5 hodín sa deje v hlave, ale... Lebo každý sa ma na to spýtal, vieš?
Dobre, tak my sa to nebudeme pýtať.
Nepýtajte sa. Lebo to veľa ľudí zaujíma, lebo berú to ako nudný šport, vieš?
No veď práve, dobre, nebudeme sa pýtať, že čo sa deje v hlave, ale predpokladám, že ťa to musí veľmi naplňať, musí ťa to veľmi baviť. Tak v čom je to čaro, vieš? Ako teraz nechcem, aby si tu rozprával nejaké motivačné frázy.
To ti nepoviem.
Čo je to, že hovoril si motivácia, cieľa vedomosť, či toto sú tie faktory, ale niečo v tebe musí byť, alebo čo je to v tebe? Nechcem teda, že čo robí hlava, ale čo je v tebe, že ideš na ten beh a napriek tomu, keď si povedal, že si použil slovo, že je to robota, no. A napriek tomu, že si povedal slovo robota, ťa to baví, takže niečo tam musí byť.
Neviem, možno, ja som sa na tým aj tak zamýšľal, že či to nie je nejaká úchylka, nejaký spôsob masochizmu, hej? Ja mám radosť, keď ma to bolí. Vieš, ako, asi to takto bude, ako ten, ti hovorím, hľadám ten nejaký svoj kraj, jasne, že čo sa dá a zažiť, ale snažím sa teda balansovať na tom kraji, hej, už nechcem spadnúť. Hoci je to natenko, ale mňa baví na tom to, že jednoducho idem do toho extrému. Baví ma na tom ten extrém, lebo hovorím, ten pretek sa dá absolvovať tak a dá sa absolvovať aj spôsobom takým, ale dopadlo to dobre zatiaľ vždy. Ale čo ma na tom baví, tak baví ma na tom to, že som sám, nezvoní mi telefón, že mám ten pokoj, počúvam vzduch, ja nepočúvam hudbu, počúvam les, hej, ten les vnímam tak, zasa vnímam, keď som ti hovoril o tom vtáčniku, zasa až takto ja nevnímam, lebo mňa zaujíma 3 metre dopredu, 1,50 m naľavo, 1,50 m naľavo. Hej, ale som v tej prírode a keď stretnem nejakého človeka, ktorý sa ma spýta, že kde ide ma skade, no tak sa chytí za hlavu a na tomto sa bavím, že jednoducho ľudia si myslia, že ide akože čistý blázon. ale nie som sám, že aj pozvolenie, je nás viacej, takže...
No dobre, stretneš nejakého bežca, stretneš aj nejaké zvieratá, alebo máš takéto zážitky?
Tak zažitky sú so zvieratami, ale nie sú také nejaké, že by hrozné, že by mi niečo skrížilo našťastie cestu alebo tak.
Keď ideš úplne sám niekde lesom, pustý hrad, sú tam diviaky a podobné.
Ako snažím sa robiť nejakým spôsobom krik, alebo rolničku, už nenosím, lebo tam mi lezlo na nervy, ale nejakým spôsobom z času na čas zapískať alebo zakričať dopredu, ale to viem, to robím tak, ako nejakú prevenciu. Najhoršie bolo raz to bolo taká bláznostvo, že sme bežali o pol jednej noci zo Sliača do Sampora, cez tú Medvediu horu, hej, tak tam som spievali ako americkí vojaci, čo majú také tie pesničky, tak, a to som bežal aj z Ingou. A teraz keby sa zjavil medveď, neviem, čo spravím, lebo či upodhodím, alebo seba zachránim. No, vieš, to je také, ale ešte s jedným kamarátom, ktorý sa chválil, že má najlepšiu čelovku na svete a hneď za zastávkou 200 metrov prestala svietiť a nakoniec sme išli do Brežinina podľa hodiniek. Ale zvierat sa tako, mám pre nimi rešpekt, lebo hej, povedali mi, že tam dačo bolo alebo sem tam dačo šuchne, ale snažím sa bežať tak rýchlo, aby som bol čo najďalej od toho preč.
Jasné. No, určite sa budeme veľa rozprávať o ponitrianskej stovke, k tej sa chceme samozrejme ešte vrátiť, ale keď si povedal o tých nočných behoch, viem o tom, že si bežal aj Barbourskú cestu. Čo to bolo za projekt?
No, tam to bolo.
Nie, si mi o tom hovoril, ale priznám sa, že
to bolo.
Pár vecí mi už uniklo a v tom kontexte nočného behu ma to teraz napadlo.
Pár rokov dozadu sa kamarát Rišo Lohocký s Radom rozhodli, že ešte z jednou partiou, že by sa prebehla Barbourská cesta za 24 hodín, ale štafetovo. Boli pokusy to prebehnúť aj jednotlivcom, možno takedy skúsim.
Ešte pre upresnenie, Barbourská má okolo 220 dokonca.
To má niekoľko verzií, keď som to pozeral aj tú mapu, ale do tých 200 to bude, ako ty vravíš, lebo vtedy tam boli aj nejaké odstavky. A jednoducho skúsi to prebehnúť, tak sa dáva nejaká partia bežcov dokopy a sami sme sa presúvali autom na štýl typu, keď sa beží, ja neviem, o Tatier Dunaví, štafetový beh, že jednoducho mali sme auto a tam sa len presadalo a za 24 hodín to odbehnúť. S tým, že ja som tam bežal asi najviac úsekov, ale chcel som, lebo ja som pôvodne plán bol taký, že ja pôjdem sám a oni sa budú striedať popri mne. To bol pôvodný plán, len z toho padlo.
Počkaj, takže celú si chcel prebehnúť?
Chcel som celú prebehnúť.
Celých 190.
Hej, lenže bolo to v auguste a v septembri sa bežala ponitrianska a neni, to telo nezregeneruje za mesiac. Vieš, aby sa stalo to, že ja by som v auguste bežal, ja neviem, 200-kilometrový beh a potom sa tam by postavil. Nemalo by to kvalitu.
Jasne.
Nemalo by to tú kvalitu, ktorú by to malo mať. Ale bol to pekný projekt, prestriedali sme sa. A preto tam boli aj tie nočné behy. Bežali sme v noci z Dubového, ja neviem, okolo 11. večer sme začali na Dubovom a bežalo sa cez Ostrú Lúku, touto cestou na Pustý Hrad. Už to bolo akože zážitok. Uh-huh. A tam tých v noci tie hory, ako sa volá ten film, majú oči, skutočne. Uh-huh. Tam z každej strany líška, srnka. Viem, že diviakovi sa oči neodrážajú. Neviem prečo, ale neodrážajú.
Ten ťa len napadne.
Nenapadne,
to nechcem strašiť. Len.
Ale stávajú sa aj také. Ale preto tam boli tie nočné behy a som v podstate nejakým spôsobom zvyknutý bežať aj tie nočné behy a robí mi to v podstate radosť, lebo rýchlejšie mi ubiehajú kilometre.
Tak musím povedať, že nočné behy majú svoje čaro a samozrejme možno to tak vyznie, že na čo behať v noci, keď sa dá cez deň, ale treba to skúsiť a potom človek zažije, že alebo možno to precíti, možno nie. Možno je u niekoho ten strach väčší a nedá to, alebo nezopakuje to, ale osobne aj mne sa nočné behy veľmi páčia. Ale keď si povedal o tom, že v auguste bežať 200-kilometrový beh a potom v septembri zbežať vyše 100-kilometrový beh, koľko ročne behov súťažne, dokážeš absolvovať?
Takto, ja som sa na súťaže nejakým spôsobom nedal tak, že idem odbehnúť ultraligu alebo tak nejak. Mm-hmm. Prihlasoval som sa na túto ponitrianskú stovku súťažne s tým, že bol som tam nejakým spôsobom s tým, že keď sa tam prihlasím, idem po výsledku. Takže to bol jediný takýto 100-kilometrový beh, na ktorý sa prihlasím. Okrem toho absolvujem nejaké, v podstate, ja neviem, Grgalica tu a takéto. Mm-hmm. A ako nič veľa. Aj tohto roku v podstate mám pláne 2-3 preteky, ale viac ich nebude, lebo nedá sa to. Obdivujem bežcov, ktorí behávajú Slovenskú ultraligu a behajú, ja neviem, každý mesiac si ďobnú stovku, ale nemám na to ani toľko času. A navyše viem, že tá kvalita by potom asi ani nebola stále taká. Samého by ma to nejakým spôsobom demotivovalo, keby som sa necítil dobre na tom behu. Necítil by som sa jednoducho dobre. Keď
už sme pri tom, tak by ma zaujímalo, že koľko ti potom trvá zregenerovať po takej ponitrianskej stovke, že koľko je to dní alebo tak.
Vieš čo, toto ide u mňa rýchlo, regenerácia, lebo ja som na tretí deň v stredu už bežím. Bežím 10-ku, 15-ku, nemám problém. Nebežím mu nejako, hej, 4:30, hej, ale do 5-ky v tempe ju dokážem odbehnúť. Pokiaľ, samozrejme, si nejakým spôsobom nedokaličím nohy. Hej, lebo sa mi stalo, neviem, 2 roky dozadu, že som v cieli zakopol som počas trate o nejaký kameň a keď som bol v cieli, tak som vyzul ponožku aj s nechtami tromy na nohe. Tak tým potom sa ti zle beží. No, tak tam to je. Ale iná štára generácia u mňa prebieha pomerne rýchlo. A tiež ja nerobím ani nejaké takéto, čo píšu, že by sa malo, ale to je tiež zase len môj subjektívny, lebo nejaké natiahovanie, stretníky. Na stovke sa ja natiahnem, kým sa ja rozbehám dosť dlho, takže predtým nemá význam nejakým spôsobom nejaké takéto stretníkové aktivity. Po behu si poskracovaný celý, tak samozrejme, to sa ponatiahuješ, ale pred nejaké zahrievanie v tomto u mňa nevidím v tom význam.
Dobre, poďme na tú ponitrianskú stovku. To je z nášho pohľadu jeden, musíme povedať, že už jedno z podujatí, ktoré už nebude pokračovať.
To je škoda, lebo to sa mi veľmi páčilo. Možno bude fungovať v nejakej pankáckej podobe.
Že možno, ale v tej oficiálnej podobe, ako fungovala do minulého roka, už nebude. Alebo možno nastane nejaký reštart. A tu musíme povedať o tej ponitrianskej stovke trošku toho viac. Odkiaľ kam sa beží, aké má prevýšenie, koľko má teda tých kilometrov, ty si už naznačil, že to je trošku viac ako 100 kilometrov. Skús nám o tomto povedať.
Každý rok to bolo inde. Čo sa týka... bežalo sa to z Handlovej do Nitry. Prvé ročníky sa bežali opačne. Uh-huh. Keď to vznikalo. To bola, musím si, že ťažšia verzia, lebo však predsa len ideš do spodu hore.
Keby do kopca, hej. Jasné.
Ale táto posledná verzia sa bežala z Handlovej do Nitry. Beží sa cez z Handlovej veľký, malý gríč, veľký gríč, na vtáčnik vyjdeš hore, potom zbehneš pekne krásnym klesaním, to som mal rád, do veľkého pola. Uh-huh. Z veľkého pola sa potom prebehlo, to sú boli také lúčky, do... Jak sa to tam volalo? Ešte pred Skicovom bolo niečo. No, v podstate, prídeš do Skicova,
veľké pole, Skicov,
Tribeč, malý, veľký, cez obor, do Nitry. V podstate, je to ponitrianská magistrála. Mm-hmm. Je to aj značený mm-hmm. chodník, ktorý je veľmi, veľmi pekný, veľmi členitý. Nepamätám si teraz veľmi...
Prevýšenie,
ale myslím si, že to je do štvorky 3900, alebo tak, ako to... Mm-hmm. Nechcem tárať, možno by som to našiel tu, ale je to okolo nejakých 3-4 tisíc metrov určite. Bol to v podstate kvázi jeden z tých nie až tak najťažších ultrabehov, ale zasa ani nie ľahký. Lebo mm-hmm. rozdávali ste tam aj nejaké tie ITR body, čo sú v tej medzinárodnej trailingovej asociácii a neboli tam tie najmenšie body. Takže... nebol to až taký celkom ľahký beh. Žiadna stovka nie je ľahká. Akože koniec koncov. No takže toto je k tomu, k tej trase, k prevýšeniu. A pýtal si sa ešte?
Podstatné, ja teraz posuniem sa zase trošku ďalej, hej, aby sme sa nedržali len toho, čo som sa pýtal predtým. Podstatné je možno to, že absolvovať toto podujatie bývalo, myslím, v septembri, ak si dobre pamätám.
Vždy to bol. No.
Myslím, že druhý septembrový víkend.
Druhý septembrový víkend, hej, okolo 10. 11. vždycky to bolo.
Čiže vtedy zvykne byť aj relatívne teplo, štartuje sa večer, ráno, štartovalo sa, tak už musíme hovoriť v minulom čase.
Štartovalo sa ráno o 7. Keď si hovoril aj vlastne o tých nočných behoch, kto chce behávať stovky, musí trénovať aj po tme, lebo nevyhne sa tej tme. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Štartovalo sa o 7. ráno. Ten štart bol vlastne je tam hromadný, hej, vyštartuje sa, beží sa do kopcov. Keď to tak zhrniem tých niekoľko ročníkov, hej, tak sú tam nejaké kontrolné stanovišťa, kontrolné body, nejaké checkpointy, kde musíš do nejakého času prísť, ktoré sú zvolené akože veľmi benevolentne, mm-hmm. lebo ponitrianska stovka nebol len ultrabeh, ale aj ultrapochod, mm-hmm. takže tie checkpointové body boli veľmi benevolentné. To nebol problém, akože by som sa bál, že netrafím nejakú alebo nestihnem niečo. Čo sa týka značenia, to bývalo veľmi dobre značené. Mm-hmm. I keď stalo sa ľuďom, že minuli nejaký... Mm-hmm. Lebo na každom tom checkpointe ti štikli kartičku, že si tam bol. Mm-hmm. A keď si pokračoval ďalej, v cieli ti to kontrolovali. Po ceste bolo ešte aj nejaké tajné kontrolné mm-hmm. stanovište, lebo sa beží nejakými lukami, ktoré sú značené a tam pod kníkom niekto čakal, či teda prebiehaš. A keď si prišiel v cieli, ti to skontrolovali. Ak si ti náhodou chýbal nejaký ten mm-hmm. zásek v tej kartičke, tak si bol diskvalifikovaný, lebo si to neprebehol celé. Alebo neprebehol po tej trati. A to sa žiaľ stalo niekedy chalanom, že jednoducho minuli nejakú zastávku. Hlavne na tú prvú, druhú. Prvú nie, ale druhú, lebo tá bola na takom kopci. Nie, Jelenec. no, nepamätám sa, a bola v mle a pokiaľ nešiel chodník, jednoducho ju obchádzal. Jeden ročník sa to stalo a stalo sa to prvým dvom, akože to je akože nešťastie, lebo to boli zaže dobrí chlapi. A jeden bol ešte aj Poliak, tiež nejaký majster Polska ultrabehu a v podstate dotrpal sa na pretek a na 20. kilometri zistil na 39. vo Veľkom poli, že minul niečo. To zabolí.
Jasne.
To zabolí. Takže vlastne takýmto spôsobom sa to nejakým bežalo, ako táto trasa. Po štarte mal som možnosť bežať s rôznym tým vojom. Stále, každý ročník, čo som bežal, tak som bežal vlastne rýchlejšie. Teraz posledne, keď som bežal, tak som na K1, ktorá bola na 10. kilometri tohto roku, teda v lani, už nebola ako digitálne značená, bolo len zapisovali, takže není ani vo výsledkoch. Tak tam som zvýhol ako otrhnutý vagón. Tam som ja dokonca dobehol 6. Som bežal ako s tými top ultrabežcami, ktorí tam boli. A tam, keď som prišiel na tú K1, ja som cítil, že po ceste s tými chlapmi, keď som bol, ako je povinná výbava. Nejaký liter vody musíš mať za sebou, toto všetko. Oni v podstate skoro všetci vybiehali bez vody. S tým, že aby boli ľahkí, čo týka ani keď sa na nich pozrie, 25 do 30 rokov, majú 60 kg a to kilo navyše to je celé do kopca na tú K1, tak jednoducho oni to riskli, že vybehli bez vody, keď prvá voda sa dala dotankovať na 19. kilometri. Ale kvôli váhe tam bežali a ja som bežal s nimi a potom som zistil, že vlastne oni bežia strašným spôsobom, strašne rýchlo, tak som sa s nimi tam po tej K1 rozlúčil, že teda akože ja bežím na výsledok, ale zasa až tak na výsledok nebežím, viac menej chcem ten výsledok aj spraviť. Čo sa dokonca niektorým z nimi pomstilo, lebo napríklad Mateo Ravec, čo rok predtým vyhral, bežal som tam s ním a na zobore som ho predbiehal a doteraz neviem, aké nešťastie sa mu stalo, ale muselo mu sa mu stať niečo hrozné, lebo ešte aj zo zobora je to kúsok 5 km dole z kopca a prišiel pol hodinu za mnou, keď som na tom zobore predbiehal a rok predtým to vyhral. To chcem povedať, že aké to je vŕtkavé, je to zrádne, jednoducho môžeš byť topka špička, nesadne ti jedlo, nesadne ti gel, alebo niečo sa mu proste stalo a jednoducho si rád, keď to vôbec dokončíš. Neznamená to, že keď si jeden rok vyhral, alebo preto, a ja som šiel s veľkým rešpektom, ako povedal som si, že dobrý rok predtým bolo 18. miesto, teraz idem na lepší čas a lepší výsledok, ale sklonená hlava a rešpekt, len som sa dobre cítil. A keď som sa dobre cítil, keď som vybehol a zistil som, že som 6., tak si hovorím, zase až tak dobre sa necítim, že zase akože ako kúsok musí mať rešpekt, nepatrím sem, ja som mi rovno povedal, chalani, ak vám nepatrím. Ja si počkám na druhý vagón, lebo na stovke je dobre to, že ľudia idú ako vo vlaku a ty prestupuješ z vagónu do vagónu. A vieš, môžeš skončiť aj v poštovom zadu, akože bez problémov, ale dojdeš nejakým spôsobom. A tak som preskočil o vagón nižšie a tam som sa držal, vedel som, kde som. Mal som v podstate najlepší support, ako môže byť, ktorý mi chodí robiť manželka. Ja som mal, keď škoda, že som nezobral, mal som štartové číslo. Na štartovom čísle som ja mal vypočítané, kde na ktorom káčku musím byť, o koľkej. A Inga ma tam čakala. Ona mala moju tašku s mojimi gelmi, s mojou stravou špeciálnou, čo som mal nachystané a s týmito všetkými. A ona sa presúvala, ale ja som mal tak napresno spravený ten časový rozpočet, že tohto roku mi sedel. Rok predtým, keď som išiel 18. z toho 70. miesta, ten keď bol taký veľký posun, tak tam som bol pol hodinu dopredu. Ja som jej volal, že už sa rútim na veľké pole, a ona bola ešte vo zvolenie. Nepočítala, lebo ten časový plán. A len teraz som to už napísal tak, že ten rozpis, že jednoducho ten rozpis sedel. Vedel som, koľko má byť hodín behu, koľko má byť hodín stredoeurópskeho času. Všetko som mal z druhej strany na čísle. Keď mi štikali tam tú kartu a videli, že aký ja mám zoznam všetkého a pripomienok, čo som mal milión, že aby som nezabudol, to možno prídeme k tomu piť, jesť a toto. Tak toto bolo to dôležité, že fungoval mi ten support. Prišiel som na nejakú občastovačku a vravím Inge 10 minút. Potrebujem od ich. 10 minút mi dala a potom ma začala, nie že budiť, však človek nezaspí, ale mi hovorili, stávaj, 10 minút ti prešlo a pokračuj, lebo bežíš. Ako, ja normálne prvýkrát, keď som išiel, tak polievka, alebo ja neviem čo. Akože, to už na to nebol čas. To som zistil vtedy, že koľko veľa času človek stratí, keď si to zráta v tom cieľovom čase, že tam som bol 20 minút, všetko sa to dá teraz pozrieť na onom. A jednoducho, keď to budem bežať a tu budem len 10 minút, tu budem len 5 minút, tu nemusím byť vôbec, lebo mám vo vrecku aj orech alebo čokoľvek, tak tým pádom si ten človek dokáže zrýchliť. Len musíš vládať byť v tom pohybe, na to je dôležitý tréning.
Takže mňa by zaujímalo, ešte pri tom, vlastne pri tých stovkách rozhodujú viaceré faktory, ako si spomínal. Ale ja osobne som tú ponitrianskú magistrálu prešiel, nebol som to behať, ale celé som to išiel turistikou, išli sme to asi 3,5 dňa alebo 4 dni. A tie stúpania sú dosť náročné. Akože sú to fakt naozaj ostré stúpania, či už na začiatku ten veľký gríč, alebo potom už je žibrica a tieto. A to sú naozaj strmé stúpania. A to by ma zaujímalo pri tej stovke. Viem, že veľa bežcov to všetko kráča, tieto strmé kopce. Kráčajú to aj, napríklad kráčaš to aj ty, alebo tí lepší bežci to kráčajú, či sa snažia to bežať?
Od určitého úhlu stúpania je už v podstate, však viete, beh neefektívny. Lebo v podstate len ťaháš srdce do veľkých tepov a keď prídeš do indiánskej chôdze alebo rýchlejšej chôdze, tak to vyjdeš. Ako žibrica sa nedá bežať, vyzerá na konci už takto. To nemáš možnosť len vykráčať, ale ideš s palicami a nejako to vyjdeš. Dôležité je u mňa nezastať. Všetky tie kopce som ja poprechádzal, najstrmšie som prechádzal a čo sa dá, všetko som bežal. Tam bolo dokonca tak, keď nám bolo zle, lebo tie sily ti v priebehu dňa odchádzajú, prichádzajú, tak dokonca bolo tak, že som sa s ním dohodol s takým Jaromesterkom, veľmi šikovný pán, ešte starší odo mňa a dobre bežal tú stovku, že sme sa dohodli, keď sme chvíľu spolu boli, aby sme sa nejakým motivovali, že v tieni bežíme, na slnku kráčame. Jednoducho, aby si bol, lebo už sme boli tak, že sme boli zle, to bolo dať pred 80. kilometrom, že aby si vôbec mal nejaký pohyb, už sme boli nachylní k tomu, že už budeme kráčať, kým prídeme k tej občerstvačke. A potom on hovorí, že poďme tak, že aspoň one, v tieni bežme, lebo vtedy slnko pieklo a po slnku prekráčame. Len nedajú sa všetky tie kopce behať. Sú tam rôzne typy, bežal som chvíľku s kalanom, ktorý strašným spôsobom bežal z kopca rýchlo. Vždycky sme mu ušli, ale do kopca nevládal. Do kopca sme dobehli to chôdzo, ale on bol tak z toho kopca z behu vyčerpaný, že do kopca jednoducho neušiel nám. Do kopca šiel chalanisko tak pomaly, že to, čo robil, bolo úplne neefektívne. Uh-huh. On sa bol schopný dole z kopca spustiť štvorkovým tempom a to sme na stovke. Taška za ním viala, či čiapka za ním viala, ale do kopca zohol sa v páse, zavrel plúca a v podstate nevládal ísť. Mne veľa pomáhajú palice, sú dobrá vec na týchto stupňoch. Mm-hmm. To ti ušetrí veľa síl.
To som sa chcel aj spýtať, lebo bol som teda pozrieť aj v Lani, aj pred Lani na ponitrianskej stovke a videl som tam niektorých, že bežia v podstate na ľahko to, čo si naznačil, ale aj bez palíc. Potom značná časť už možno v tej polovici a ďalej mala aj palice. Že v čom sú dobré tie palice pre teba, alebo teda, už si povedal, že ich používaš, ale v čom sú teda
palice? Palice sú dobré v tom, podľa mňa, že veľmi šetria energiu pri týchto prudkých stúpaniach. Ale fakt, že veľmi, pretože ja keď som to aj prešiel, už aj rok predtým, keď som šiel s palicami, vlastne vždy som bol s palicami, ale hlavne poprvej som to cítil, že mňa neboleli nohy. Mm-hmm. Mňa boleli ruky, pretože neposilujem plecia a túto časť. Takže v podstate ja som toľko makal s rukami. Pri zbehu sú tiež dobré, pri stúpaní sa nejakým spôsobom ti pomáhajú pri posúvaní, či už buď ideš bežkárskym spôsobom, alebo ideš ako súpažov, ako keby. Toto som si musel osvojiť, to som sa učil na pustom hrade, akože fakt, že je jedno leto. A pri zbehu sú dobré na to, že vlastne fixuješ sa pri tých skalách, keď aj schádzaš zo žibrice dole na Nitru, tam sú také vápencové tvrdé skaly, tak jedno zasechávaš a vieš to rýchlejšie prejsť. Som veľký zastanca palíc, chalani, čo nešli s palicami, som videl na tom, že to majú ťažšie. Sice nesieš ich so sebou, môžeš ich mať na pleci, hoci kde, ale ja si ich radšej nesiem, aspoň je, že niečo mám a navyše ešte sa aj vyvažujem ako krídlami. Mne tie palice veľmi, veľmi pomáhali. A s tým, že si videl tam tých rôznych bežcov, ako idú a idú na ľahko a idú one, by som to tam tak rozdelil, že jednoducho tým, že to bol ultrabeh, aj ďalkový pochod, hej, tak išli bežci prvý voj ultraelita, ktorí idú úplne na ľahko, buď používajú palicu, nepoužívajú a idú, čo sa týka jedla, idú na geloch a jontoch, hej. Potom ideme my, amatérska elita, alebo ja neviem, ako sa nazvať, nejakí motivovaní hobici, to je to správne slovo, a ideme na nejaké jont, kola, nejaké gely, kúsok a nejaké hlavné jedlo. Mm-hmm. Hej. A potom idú tí, čo to idú celé nejakým spôsobom prejsť. A to je tá zábavná časť tej, bez nich by ponitrianská stovka ani žiadny ultrabeh nebol, vieš.
Jasne.
A oni idú na pivo, kofolu a párky. Vieš? A guláš. Ale celé to absolvujú, ale toto robí to, lebo tam vpredu, ja som fakt ten prvý ročník, keď som šiel okolo toho 70. miesta, tak som zažil viacej srandy, ako keď som išiel tam v tej špičke. Tam v podstate je to priateľské, ale idú po sebe tí ľudia. Tam som to videl, že je to také už, už trošku, nie že profesionálnejšie, ale také, také napínavejšie. Lebo sadneš si na občerstovačku, tam tiež, to bolo asi na 90. kilometri, keď sa už v podstate láme chleba a už ideš na výsledok, zadol som si, otvoril som si radar, čo mi tam dali a pýtam sa toho chlapíka tam, že koľký som. On mi vraví, že teraz 20. A vedľa mňa sedel bežec, ten sa postavil, odišiel a vraví mi, teraz si 21. A som len do zadku, no tak som tam položil to pivo rozpité a išiel som po ňom, pretože akože to ma mrzelo, aby som ja prišiel o umiestnenie len tak, že sedím v bufete. Uh-huh. No, takže takto to je tam rozdelené, že tí ľudia, hovorím, idú také tri skupiny rôznych ľudí.
Vieš, ale napadlo ma teraz, keď hovoríš, že niektorí tam chodia na kofolu, teda nechodia tam na kofolu, ale vnímajú aj túto časť po nitrianskej stovky, alebo ultrabehov ako takých, alebo ultrapochodov. Mal si nejaké žalúdočné problémy, lebo hovorí sa aj o tom, že pri dlhých behoch skôr či neskôr nejaké problémy nastanú.
Ja mám to šťastie, že mám zrejme dobrý žalúdok. Ako ja aj čo sa týka mojich tréningov bežeckých, alebo tak nejakým spôsobom neupravujem stravu.
Jasné.
Nie som aj nejaký bežecký príklad zrovna nejakého takého, že pozor dávam na to, čo zjem, alebo nebodaj vegetarián, alebo vegán, toto. Nie, nič také. Ja zjem všetko. A čo sa týka žalúdočných problémov, som tu nemal, pretože fungujem na tom, čo mám vyskúšané. Mm-hmm. Nešpekulujem nič nové. Mm-hmm. Hej, o mne je známe, hej, každý to vie, väčšina, čo ma sem tam stretnú, že fungujem na ďatliach, škvarkách, slanine, klobase, nutele. Toto je taký môj základ. A sem tam doplním nejakým spôsobom gelom. A čo sa týka jedla, to som špekuloval teraz s nejakými tortilami alebo ryžovými guličkami, čo je teda štádio pokus omyl. Ale nestalo sa mi to, že by sa mi stalo, že by som dal hlavu do kontajnera alebo niečo také, hej? Že by mi prišlo špatne.
Pritom, takže ani žiadna prehánka, nič, jednoducho.
Nie, musím povedať, že nie. Musím povedať, že nie. Akože je to nejakým spôsobom geneticky dané asi, že je to šťastie, lebo viem, že kopec ľudí s tým má problém a kopec ľudí taký, čo tú stravu pilujú, aby ju mali správnu.
Mm-hmm. A napriek tomu sa to...
Ale nevravím, že sa mi to nemusí stať, hej, lebo nepoviem, že sa mi nikdy nevrátilo niečo do úst, hej, ale neprišlo k tomu najhoršiemu, pretože to by ti všetky živiny išli z teba von a možno si skončil, lebo to, čo nastrádaš, keď sa bavím o tom jedle, ja mám v podstate vyskúšané na sebe, že ten v ďavloch si to ja nejakým spôsobom dávam. Hodinu behu dokážeš bežať bez problému. To viete, odbehneš. Po tej hodine behu zhruba už na svoju váhu potrebujem nejakých 1000-1200 džavlov príjmať. Mm-hmm. Teraz otázka je, čoho ideš príjmať. Lebo potrebuješ nejaký podiel sladkého, potrebuješ likogen, potrebuješ nejaký soli, nejakým spôsobom to pomiešať. Preto je dobrá tie ďatle majú veľa džavlov, tie škvárky majú tiež veľa džavlov, tak to nejakým spôsobom, keď to zmieša, do toho si dáš času na čas rálku, tá samotná má 2500. Vieš, zješ naraz, tak si vybavený na dve hodiny, ale nie si. Akože a musíš dať nejakým spôsobom nejaký... Bez golov sa už toto nedá na takej úrovni, ak chceš ísť bežať dačo rýchlejšie, lebo jednoducho tie dávajú aj tú pomaly rozložiteľnú energiu, že jednoducho nie tú rýchlu, lebo horálka je veľká energia, ale je to rýchly cukor.
Na krátky čas.
Takže je to zvolené. Ale nemám vám s týmto problém. Ale zasa nešiel by som do takého šelenstva, že by som si jedol guláš na občerstovačke. Toho by som sa bal.
No, myslím, že je to aj tým, že ako si spomínal, že na tom tréningu teraz si skúšal niečo nové, tak aj to je dôležité, že keď idú aj tí bežci na také dlhé behy, musia mať odskúšané, čo zjedia. Alebo možno aj ty by si mal problém, keby si dal niečo neoverené. Hej? Že na tej občerstovačke by si dal nejaké jedlo, čo si nemal v živote na tom tréningu, tak možno by si mal problém. Ale ako rozprávaš, tak mi to príde aj logické, že jednoducho na tom tréningu si to vyskúšať, či to telo to zvládne a potom to aplikovať aj na tom preteku. Takže tak si myslím, že tento tvoj postup je veľmi dobrý. No?
No, na preteku je už neskoro skúšať nové veci. Dovtedy musíš mať, však beháte, musíš mať topánky, ktorých vieš, že sa budeš cítiť dobre. Musíš mať jedlo, ktoré vieš, že ti sadne. Musíš mať oblečenie, ktoré vieš, že ťa neobdere, lebo si zober, že toľkoto krát spravíš toto. V podstate musíš tomu všetkému predísť, lebo to všetko ti spraví diskomfort, ktorý ťa bude omíňať celý čas. Ja som bol raz lenivý si vyťahnuť skalku z topánky, a som si povedal, že nestojí mi to, že zastanem na 30 sekúnd, hej, a skončil som tak, že som prišiel
s
krvavou nohou. Fakt, že keď sa mi toto stane, tak jednoducho nestojí to za to. Nestojí to za to, treba radšej toto spraviť, lebo dobre, stále ju vnímaš pri každom jednom kroku a stále ti nevadí, až raz ti bude vadiť natoľko, že tá skala bude v polke nohy už pomaly a to už zistíš vtedy, keď už máš pomaličky červenú tenisku.
Jasné.
Tak z toho, čo vravíš, tak mi vyplýva, že jednoducho ten bežec, ktorý si zachová čo najdlhšie komfort, tak ten to zvládne čo najlepšie.
Je dôležité, určite je dôležité zachovať si komfort, či v hlave, či v telo. Všetko, čo ťa bude rozčulovať a pri tomto dlhom, ideš dlho, ideš hodiny. Ja som teraz, vlastne keď som bežal ten 80-kilometrový beh, tak som testoval istý typ rýžových guliček, ktoré som si doma navaril podľa nejakého múdreho receptu, ktorý som našiel. A jednoducho zistil som, že je to na figu. Hej. Uh-huh. Stačí mi nejaká, keď si navarím čistú rýžu.
Ale to neznamená, že všeobecne je to na figu. Pre teba nie. Je to
pre
na
mňa
figu.
Je to, ako, nedá sa, keď sa ma niekto pýta, že povedz mi, čo budeme jesť na stovke, uh-huh, aby sme dobre prešli. No nepoviem, pretože každé telo je iné, každý človek je iný. A ja keď ti poviem, daj si tento gel a z tohto ti bude dobre, môže byť, že tebe z neho bude špatne za najbližšou zákrutou, lebo jednoducho tvoje telo na ne nie je naučený. Hej. Ja ho jem 4 roky a viem, že za 4 roky ma už neprekvapí, ale kým som prišiel na túto značku a na tento typ, tak som zjedol gely, z ktorých mi bolo špatne.
Hej.
Všetko musí byť
skúšané. To je tá osobná skúsenosť, to je jasné. Bavíme sa o ponitrianskej stovke stále a nepovedali sme teda tvoju výkonnosť a tvoje výkony a ja to teraz len v rýchlosti poviem. Bol si na nej teda trikrát súťažne. Uh-huh. Raz si sa neodhodlal a odhlásil ešte pred tým, ako si na ňu išiel.
Hej.
Takže prvý rok bol 2019, to bolo nejakých viac ako 16 hodín.
Áno.
A druhý rok v roku 2020 to už bolo 18. miesto v celkovom poradí.
Áno, v celkovom poradí, tam je celkové poradí.
A 14 hodín a 19 minút a v lani, to je zatiaľ tvoj, nazvem to osobák, a tým, že ponitrianska stovka oficiálne skončila, tak asi aj zostane. 11. miesto a 13 hodín 53 minút, čo ja považujem za úžasný výkon. A keď si hovoril o tom, že ultrabežec musí vedieť bežať po tme, tak ty si vlastne tmu ani nezažil tým
pádom. Nie, to bol môjim cieľom. Ako bolo pekné počasie, alebo čím, som si povedal, čím menej budem bežať po tme, tým to bude rýchlejšie, lebo hoci poznám tú časť, akože dobre, len zasa nie až tak veľmi túžim bežať po tej tme. Pokiaľ sa jedá vyvarovať, chlapi, čo prišli víťazi, prišli 10 hodín dačo, alebo čo, tak prišli o 6. o 7. tým zapadalo slnko, kde ja som bol vtedy ešte v remitáži. Ale to bolo môjim cieľom, bežať čo najmenej po tme, preto som to aj robil. Mňa vlastne až, keď som schádzal zo Žibrice, chytila tma. A tam som už bol dobre.
Uh-huh.
Jednoducho nechcel som byť na Žibrici v tme, som si povedal, lebo tam je to v lese, je to tam celkovo tmavé, sú tam zlé tie skaly po ceste dole, tie vápencové, večer padne rosa. Milión vecí, ktoré sa môžu pokaziť. Čo sa nemá pokaziť, nech sa nepokazí, takže preto som bežal tak, ako som. Bol by som prišiel aj 10. Len z nejakého, aspoň toto som zistil, že to tu platí pri týchto, nejaká etika pri týchto dlhých behoch. Jednoducho, predo mňa všel chalán, ktorého dobre poznám. A už som ho videl, keď som zbiehal zo zobora, že je predo mňou. A keby som chcel, tak ho predbehnem. Ale potom si hovorím, a to mi rozprávali aj rok predtým, chalani, že ideš bežať na stovku. Bolo by to smiešné, ako ľudia by tam možno nezatlieskali alebo tak, lebo to sa jednoducho nepatrí. Máš celý deň na to, aby si ho predbehol. A nie, aby som ho predbehol na posledných 300 metroch pred bránom do cieľa, keď som mal na to celý deň. Jednoducho, tam 10. 11. miesto nehrá úlohu. Možno by som povedal, že dobre, v top 10, ale v podstate nič to nezmení, peniaze za to neboli alebo niečo také. Tak jednoducho, on prešiel do kroku, prešiel som do kroku a ja prišiel som tie 3 minútky, ako som videl tu blikať ten jeho rúbsák, tak som prišiel za ním s tým cieľom a po ceste cieľom vravím, Janči vravím, čo sa dialo, vravím, sme nešli už dojsť z toho kopca, vravím, že zle, nedobre, ale že dobre sme prišli, vravím, nemohol som ťa tu už predbehnúť na posledných 300 metrov, lebo nie sme na koride Zvolenskej, že od Valašky prišmituješ do cieľa a tak ho spraviť. Tam sa to patrí, tam sa to dokonca musí. Ale tu to jednoducho je, by som to povedal, také, ako to povedal, správne.
Nepísané pravidlo,
neetické by to bolo.
A bolo by to ľudia nejaký
ale
ráno podpas.
Z toho, čo rozprávaš, tak z toho jasne cítiť, že celá tá ultra scéna, ako by som to nazval, že sú veľkí kamaráti a že sa vlastne všetci poznáte a doprajete jeden druhému a že tá súdržnosť medzi tými ľuďmi je oveľa väčšia, ako keď povedzme nejaké preteky menšie, kde fakt ako vravíš, že to ide na krv a tam nepoznáš priateľa, ale tu ako vravíš, tak je to tak, no.
Aj tu, no, tak ako tu platia také pravidla, keď niekomu sa, si sám v lese, niekomu sa niečo stane, si povinný pomôcť. Ako pri tom prvom ročníku, keď sme bežali, tak na jednom úseku bolo sršie hniezdo, pomerne veľké. Tam ste vtedy asi ten rok by neboli, to Vtedy ste len to video také natočili, si pamätám, že čo ste posielali Inge na odzav, si pamätám, tam niečo, ale neboli ste tam. A jednoducho bežal som vtedy, to bol v tom roji tých veľa ľudí, s dvomi, s tromi chalanmi a už dopredu nás na občerstvačke predtým upozorňovali, že je tam úzky prechod cez les a jednoducho je tam sršne hniezdo a doštípali bežcov. Vtedy skutočne 30 sanitiek sa otočilo na tej, na tom najvyššom kotlom, lebo každého doštípalo. A my sme prechádzali tá diaľ, tých sršňov tam bolo akože neúrokom. V podstate takto som si len chytil hlavu, prebehol som, cítil som, že mi narážajú do ruky, do nôh. Mne neuštiplo ani jedno, druhého neuštiplo ani jeden. A tretieho uštipla do hlavy. On sa tváril akože odolný, akože nič. Len potom ako sme prišli na to, že akože s chlapom není dobre, vieš, takže v podstate musíš nejakým spôsobom zabezpečiť pomoc, zavolať dopredu, že jednoducho máme takéhoto človeka, ale to bolo strašne ďaleko k tomu kontrolnému bodu a ďalšia vec, že to bolo v podstate v lesoch, tam ani cesta nebola, tam bol chodník. Teraz nemôžeš ho tam nehať, pustiť v lese, dostali sme sa do nejakej dedinky, neviem akej, a bola tam točka, klasická studňa, hej, tak mu strčili hlavu pod vodu a on už mal hlavu ako delo veľkú, a tak sme mu hlavu chladnou vodou toto pozalievali. A chlapíkovi bolo zrazu dobré, až tak dobré, že začal bežať ako pometený, ale on skutočne už začínal byť pometený. A dobehol a tam sme rovno povedali, že tak tohto berte. A tí tam rali, že tu sa už otočilo dneska 26 sanitiek kvôli sršňom. Nebola snáda, to som mal potvrdené aj v podstate, keď som čítal taký report z toho preteku. Aj Inga tam bola a mi vravala, že čakala, že či, teda keď vidí sanitka, či nejde Kamil. Vieš. No takže... To sú také veci, že musíš poznúť. Keď by si mu neposkytol, jedna vec, že je to nepekné, neetické a ďalšia vec je to, že jednoducho, keby sa to dokázalo, tak už ťa nepustia na ten pretek. Jednoducho, ale celkovo o tom sa nemusíme rozprávať, či pustia, nepustia. Človeku treba pomôcť v núdzi.
Tak tam ide aj o to, že tam, ako si povedal, na koride ide o sekundy, ale tu sa nehráme na tej stovke o sekundy, hej. Takže takáto pomoc je určite dôležitá. A vlastne ešte tu máme jedno slovo, ktoré je, že humor. A vlastne celý ten podcast, ako sme sa tu teraz vyše hodinky rozprávali, tak z teba srší nie len také, že dobrá nálada, ale ten humor je taký v tebe. A že či tento humor ti pomáha aj pri týchto na takýchto dlhších behoch.
Ale hej, lebo tak ja sa nasmiem, ako keď už stretnem v podstate nejakého človeka, tak sa deje také, raz sa mi stalo tiež, no bežal som, dobehol som chalana, ktorý bol taký mlkvý a bežali skutočne 40 minút vedľa seba. Keď sme sa stretli, ahoj, nič viac, a 40 minút bežíme potichu vedľa seba. Ale vyhovalo mi jeho tempo, vyhovalo mne, samozrejme nenalepíš mu na chrba, nikam tak bežíš popri a toto. Zrazu mi hovorí, že treba mi šťať, zastaneš? A hovorím, tak dobre, tak zastanem. Tak on zastal, položil palice mal tiež, začal čúrať a hovorí, boham, ošťal som si palice. A hovorím, tak a čo sa nepostaviš vedľa? Ani krok nespravím navyše. A on skutočne ako vyčúral sa na palice, potom ich zobral, ako boli, čak to má fajné penové ručky, posláčal, vieš, a išiel s nimi, ale ani krok nespravím navyše. Ale ako zažije človek fakt, že ako... To bolo na tom vidno, že jednoducho on to ide, chce to prísť, ale bolí ho to. Hej. Potom, ja neviem, akože mám rád, keď sa pri tom zasmejem. Hej. Keď bežím sám, tak sa nenasmejem, tak smejem sa na sebe, čo sa mne stane, hej, ale že aký som debil, že si niekde, to, aj mne sa stalo s tými palicami, one sú dobrá vec, ale musíš mysleť na to, že ich máš. Hej. A nahal som ich na jelenci, opreté o auto, po 300 metroch som zistil, koniec, celý deň dačo nesiem a zrazu nič nemám v ruke. Som zistil, 300 metrov tam, 300 metrov späť, to je 600 metrov. Na tej stovke je to už strašne veľa, lebo ťa už všetko bolí. Som sa musel vrátiť po tie blbé palice, nemohol mi ich nikto doniesť, lebo som sa bál, že to bude nejaká neopravnená pomoc alebo niečo také. A každý ten meter bolí navyše a potom si nadávaš sám sebe a nie, to, je to celé také. Ale celkovo akože, celkovo ja sa rád zasmejem sa aj na druhých, zasmejem sa rád aj na sebe. A ako človek tam pozažije ho, čo nejde ma teraz ako napadnúť až tak rýchlo teraz.
A to podstatné je, že to zažiješ tam, to je pravda. A keď ťa napadne, tak potom v ďalšom podcaste, keď ťa pozveme, tak nám povieš. My vieme, že máš nejaké plány a tento rok, ale schválne sa nejdeme na ne ani pýtať. A nás predovšetkým zaujímalo, to, ako si sa dostal k ultrabehom a hlavne nás zaujímal príbeh ponitrianskej stovky, o ktorej si nám porozprával, za čo ti veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme, že si našiel čas, že si prišiel do nášho podcastu. A prajeme ti, nech na ďalších ultrabehoch zažiješ kopec randy, kopec podpory, dobrú partiu. Nech tvoj najlepší support Inga funguje ďalej. No, a nech ste veľmi zohratá dvojka, tak ako vás poznáme už dlhé roky.
Jasné. Ďakujem chalani za pozvanie, ja som veľmi rád. Ako cítim sa až trošku preceňovaný, tým stále hovoríš ultrabežec vo zvolenia alebo tak, ale tak dobre, už si s tým začínam sa zžívať, ale ako som rád, že som mohol niečo porozprávať, snaď to bolo aj poučné pre niekoho, snaď to bolo aj veselé. A hovorím, keď bude o čom, a ja verím, že bude o čom, akože veľmi rád prídem a porozprávam vám.
Tak ďakujeme a myslím si, že ako to máme aj v názve, že hibib hibaj, tak že si bol takou inšpiráciou pre tých, čo tiež možno chcú len začať behať, ako si spomínal ten príbeh od začiatku, takže neváhajte a začnite a vidíte, kde to môžete dotiahnuť až na nejaké stovky, čo napríklad pre mňa je ešte nepredstaviteľné, ale veľmi inšpiratívne. Už minule, keď sme sa spolu rozprávali, tak ma to po tom rozhovore ťahalo úplne, že si teraz zabehnutý 80 kilometrov, ako vravíš. Takže verím, že to bolo inšpiratívne pre mňa určite, takže dúfam, že aj pred poslucháčov a ďakujem ti aj ja, že si teda prišiel.
Ďakujem aj ja.
A všetkých pozývame sledovať náš podcast na podcastových aplikáciách, respektíve na našej stránke www.misosport.sk. Ďakujeme, ahojte.
Čaute.
Čau.